Ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний продукт Громадського радіо та Національної радіокомпанії України. В студії для вас працюють журналісти Василина Думан та Дмитро Тузов. Разом з нами за звукорежисерським пультом Людмила Хоменко. Ми продовжуємо працювати. Це друга година нашого ефіру. І ми говоримо про найгарячіші події, які відбувалися в Україні. А з нами в студії Василь Гацько, голова партії «Демократичний альянс України». Пане Василю, вітаю вас.
Доброго вечора.
Так.
Пан Василь був сьогодні на акції під адміністрацією президента, яка була присвячена лобіюванню відставки генерального прокурора Шокіна. Я знаю, що хвиля таких акцій була по всій Україні. Розкажіть, що відбувалося, хто до вас виходив, який результат може бути від таких акцій, для чого це робилось?
Ну, перш за все, я хотів зазначити, що організовували ми цю акцію не лише для того, щоб завтра відставили Шокіна, а в першу чергу для того, щоб сказати сьогодні про важливість призначення в Україні незалежного генерального прокурора. Справа в тому, що якщо ми сьогодні подивимося на 2 роки, які минуло після Революції Гідності, то можемо говорити і констатувати факт, що боротьба з корупцією в Україні провалена. Так, сьогодні створені нові антикорупційні органи, на які ми покладаємо великі надії і надаємо всіляку підтримку і Національному антикорупційному бюро, і зараз Агенції запобігання корупції, і антикорупційному прокурору, який діяльність якого є теж надзвичайно важливою. Але якщо брати фактично період до створення цих антикорупційних органів, то можемо говорити, що, на превеликий жаль, звітувати сьогодні в боротьбі з корупцією немає чим. Ми сьогодні проводили акцію під адміністрацією президента, оскільки вже абсолютно очевидно, що питання не просто в Шокіні, а питання в президенті, це його ставленики, останні, принаймні, 2 генеральних прокурори, його люди, і Ярема, і Шокін. І абсолютно очевидно, що ці люди на високій посаді, яка дає всі можливості для боротьби з корупцією, насправді не просто там не боролися з корупцією, не просто імітували, а фактично сприяли тому, щоб корупційні схеми, які покривала прокуратура всі ці роки і далі покривалися, ну фактично створювалася передумова для того, щоб корупція і далі процвітала.
А президент заявляв про те, що фактично генеральний прокурор вже мало що від нього залежить. От саме в зв'язку із створенням антикорупційних структур. Так?
Це неправда. Це неправда, це маніпуляція, оскільки ми знаємо, що, наприклад, слідство або там дозволи дане на слідство в багатьох випадках здійснюватиме саме Генеральна прокуратура. І це означає, що цей орган і далі відіграватиме значну і важливу роль в боротьбі з корупцією. Це по-перше. А по-друге, ми розуміємо і усвідомлюємо, що навіть сьогодні у взаємодії цих новостворених антикорупційних органів і Генеральної прокуратури так само є колосальні проблеми. Ми знаємо, от буквально на минулому тижні Центром протидії корупції були оприлюднені внутрішні документи Генеральної прокуратури, в яких ідеться пояснення і роз'яснювальна робота, фактично, чому не потрібно, наприклад, передавати матеріали про бурштинову мафію, до якої, зокрема, причетні і найвищі посадовці Служби безпеки України, і в Рівненській області, і на національному рівні. Тобто ми бачимо, що Генеральна прокуратура ще є стопором і перешкоджає сьогодні в роботі новостворених органів. Тому сьогодні ми зібралися під Банковою говорити про те, що Україні потрібен незалежний генеральний прокурор і європейський.
Я даруйте, пане Василю, але новостворені антикорупційні органи, те ж саме НАБУ, та? Вони можуть порушувати кримінальні провадження. Навіщо їм сидіти і чекати, поки Шокін їм передасть, наприклад, бурштинову справу?
Ну, по-перше, якісь матеріали вже є. Ми маємо усвідомлювати, що, наприклад, для того, щоб розслідувати частину справ, потрібні матеріали, які пройшли певні там процесуальні дії і так далі. Умовно кажучи, не можна повторно записати і зробити прослушку там розмови керівника СБУ Рівненської області з представниками цього нелегального видобутку, якщо вона вже зроблена завчасно.
Але ці звуки і ці прослушки, вони гуляють, вони є вже навіть в інтернеті, їх телеканали транслюють. Тобто вони є вже в менш-більш вільному доступі.
Та ясно, всім все зрозуміло. Абсолютно очевидно, що сьогодні, якщо ми говоримо про бурштинову мафію, що це свавілля відбувається на очах усієї країни, про неї знають всі без виключення, і президент, і міністр внутрішніх справ, і СБУ, і Генеральна прокуратура.
І вони лічні заяви про те, що все це буде припинено.
Неодноразово робилися заяви найвищими посадовцями, але це все і далі продовжується.
От я хочу з'ясувати, прийшли нові люди, та? Нові люди, які хочуть реально боротись, вони про це заявляють, боротись із корупцією. А вони можуть так посунути, знаєте, плечем посунути недієздатний орган.
І займатися
не хочеш ти займатись, посунься, та? І займатись, взяти владу, вибачте, в свої руки, тим більше, що повноваження у них реально вже є. Повноваження як законодавчі, так і з боку громадянського суспільства, яке, ну, чекає початку активних дій, та? І займатись реально, проводити, тому що у нас все вперлося в недієздатного генпрокурора Шокіна і в недієздатну прокуратуру.
Я думаю, що насправді за підтримки громадянського суспільства і суспільства в цілому, шанс на те, що частина одіозних справ, зокрема і справ по високопосадовцям, буде розслідуватися. І тут просто хотілося б, щоб ті, хто зараз прийшов в новостворені антикорупційні органи, мали сміливість у разі подібних перешкод заявляти про це і давати сигнал суспільству, що їм потрібна підтримка. Ось тоді можна буде подолати цей шалений опір старої корумпованої системи.
А у мене просто по ходу, це буквально зараз народилося. А цікаво, наприклад, НАБУ може почати кримінальну справу проти Генеральної прокуратури за бездіяльність, наприклад?
Треба перевірити. Мені здається, що за бездіяльність, скоріш за все, ні. Вони в сферу їхньої компетенції відноситься фактично топ-корупція високопосадовців. Оскільки бездіяльність, ну, навряд чи можна так легко трактувати як корупційну діяльність, то скоріше, що ні.
Зрозуміло. Ну, але...
Якщо, наприклад, поговорити про завтра, є два варіанти. Відставку Шокіна Верховна Рада або затвердить, або ні. Як будуть розвиватися події і як ви їх, як активісти, будете розвивати у кожному з варіантів?
Наскільки я розумію, завтра в першій половині дня буде проголосована відставка Шокіна. Ця відставка відбудеться і через те, що сьогодні є велика криза довіри до українських політиків і взагалі до української влади, спричинена в тому числі тоді маніпуляціями з відставкою Яценюка. Так само, я думаю, що ще один з факторів, який говорить на користь того, що завтра ця відставка відбудеться, це візит президента до Сполучених Штатів Америки. Ясно, що міжнародні партнери сьогодні теж невдоволені станом боротьби з корупцією так, і реформ в країні.
Так навіть привітали з тим, що Віктор Шокін написав заяву про відставку. Було ж привітання.
Ну, було привітання так само і з уже очікуваним призначенням Наталії Ярисько на посаду прем'єр-міністра України. Тобто ми розуміємо, що українська влада є непередбачувана. Я думаю, що завтра все ж таки відставка відбудеться.
А слухайте, отут це є питання. Вона може відбутись заочно, тому що вже є повідомлення про те, що Віктор Шокін пішов знову на лікарняний.
Вона може відбутися заочно, просто це може стати приводом і причиною для оскарження пізніше відповідного там рішення і поновлення себе на посаді згодом.
Ну, слухайте, як закручено? Це прямо бразильський серіал. Але ж парламент має заслухати генпрокурора, якого він відправляє у відставку, по процедурі, як ви вважаєте?
Має заслухати, насправді він мав би прозвітувати за свою діяльність, і ми б мали надійти відповідні поставлені конкретні запитання про те, як він боровся з корупцією в країні, як він викривав схеми в самій Генеральній прокуратурі, врешті, як проходила реформа так звана, і так зване оновлення прокуратури. Я думаю, що в парламенті знайшлось би достатньо бажаючих поставити запитання і по кримінальним справам щодо чиновників режиму Януковича, санкційного списку Європейського Союзу, яка не доведена жодна до свого завершення, і багато інших.
З нами Василь Гацько, ви хотіли щось додати, я думаю, ви закінчили вже думку.
Я хотів вже все ж таки продовжити відповідь на питання Василини стосовно стосовно того, які можуть бути варіанти розвитку. Ну, в разі відставки і в разі невідставки завтра. Тобто ми розуміємо, що якщо завтра відбувається відставка, то так чи інакше ми матимемо виконуючого обов'язків якийсь час, тому що я вірю і знаю, що завтра точно не буде призначено нового генерального прокурора, немає ще ні подання, ні, власне, озвученої єдиної кандидатури. Утім, ми знаємо прізвища тих людей, які стануть на заміну Шокіна до того моменту, поки не буде офіційне призначення нового генпрокурора.
Ну, це перший заступник.
Так, це Севрук, людина ще більш ходіозна, насправді, ніж Шокін. І тому це теж може бути сценарієм влади, що ми відставили сьогодні Шокіна, але прокуратура, схеми і контроль безпосередньо над цим відомством і далі залишається в руках людей, наближених до президента і, зокрема, до Банкової.
Василь Гецько з нами в ефірі, голова партії «Демократичний альянс». Пане Василю, то яким може бути така, чи можна взагалі це назвати перемогою там громадянського суспільства і активістів, якщо відбудеться заміна, наприклад, Шокіна на Севрука, а Яценюка на Гройсмана, наприклад, та?
Ні, я вірю, що це насправді лише перший крок, і суспільство має домагатися у випадку з генеральним прокурором призначення незалежної кандидатури. Європейський світовий досвід якраз говорить про те, що цивілізовані суспільства, які вже мають досвід, вони шукають можливості для того, щоб захистити генерального прокурора від політичного впливу. Бо в нашому випадку, кого б ми не ставили, якщо це призначення від президента, то ми розуміємо і усвідомлюємо, що ця людина буде грати музику на замовлення першої особи держави. І в цілому відбуватиметься і повториться рівно та сама ситуація, яка є зараз, коли Генеральна прокуратура і Генеральний прокурор – це інструмент, зокрема, Порошенка для того, щоб з одного боку карати неугодних, а з іншого боку застосовувати абсолютно вибіркову безкарність по відношенню до тих людей, які він не хотів би, щоб були покарані.
Перед тим, як поставити вам наступне запитання, я оголошу телефон нашої київської студії 044-239-62-92, 044-239-62-92. Ми готові приймати дзвінки по темі нашої розмови. З нами зараз Василь Гацько, лідер Демальянсу в студії. Та чи вийшов хтось до вас із адміністрації президента сьогодні?
Та сьогодні до нас вийшов один з заступників голови адміністрації президента. Він взяв документи, які були передані безпосередньо від адвокатської дорадчої групи, яка допомагає розслідувати і захищає родини Героїв Небесної Сотні і від громадської організації родини Героїв Небесної Сотні. Там, власне, в цих документах наголошується на необхідності двох речей. По-перше, на публічному обговоренні кандидатури на посаду генерального прокурора, а друге, ось ці дві організації сьогодні мають свого кандидата і свою пропозицію. Це Сергій Горбатюк, вони озвучили сьогодні це і на нашому
пан
заході.
Пан Сергій, до речі, був у нас в гостях сьогодні.
В першій частині нашої програми.
І у нього є підтримка з боку частини громадянського суспільства. Як мінімум, ця інформація була передана безпосередньо до адміністрації президента.
Пане Василь, а який план дій громадських активістів на найближчий період часу? От, наприклад, виконуючим обов'язки генерального прокурора є людина, якій не довіряють. Чи це буде вуличний тиск? Чи все-таки, я знаю, що до кампанії долучаються народні депутати, які, в принципі, мають більш серйозні важелі впливу. От що планує робити громадськість з використанням повного арсеналу і людей, які, власне, прихильні, так? Для того, аби все-таки змінити систему, а не обличчя. Про те, що ви говорите.
Так, перш за все, я хочу поставити під сумнів тезу про те, що народні депутати в сьогоднішньому парламенті і в цій системі мають більше важелів впливу,
тобто ми говоримо про Лещенка, Найєма,
ніж громадянське суспільство, скажімо, та, або ніж суспільство в цілому і активна його частина, тому що ми бачили, що за ті роки новообраної Верховної Ради було зроблено чимало багато спроб, аби в тому числі відставити Шокіна, в тому числі і збиралися там підписи, і ініціювалася неодноразово дискусія про його відставку. Утім, нічого, на превеликий жаль, на той момент не вийшло. Це говорить про те, що сьогодні в парламенті поки що, на жаль, немає достатніх сил, які могли б сформувати порядок денний без суспільства і без громадянського суспільства. Я вважаю, що сьогодні м'яч на полі якраз громадянського суспільства.
Ви сказали, на жаль, немає політичних сил, які можуть сформувати.
На жаль, немає.
Тобто, в принципі, це ж якби позитивний чинник, якщо суспільство може впливати на розвиток політичної ситуації в країні.
Так, безперечно, якщо суспільство може, але я маю на увазі, що мало б бути так, що в суспільстві, точніше, в українському парламенті були політичні сили, які
самостійно працюють,
самостійно та на виконання там відповідно своїх там обіцянок і доручень виборців підняти питання і виконати питання, які стосуються відставки генерального прокурора. Тому відповідно і в цій ситуації ми розуміємо, що сьогодні має бути тиск вулиці. Я насправді вважаю, що Порошенко втратив моральне право називати наступне ім'я наступного генерального прокурора. Конституційне право у нього є і звільняти, і призначати. Але фактично ми бачимо, що 2 роки правління його генпрокурорів ні до чого не призвели, окрім як марнування часу і шансу в питаннях боротьби з корупцією. Тому сьогодні має говорити суспільство. Це означає, що ми не можемо і не маємо права сьогодні миритися, ми не маємо права спостерігати просто за тим, як кулуарно сьогодні відбуваються торги навколо посади генерального прокурора, а маємо виходити на вулиці, коли необхідно. Якщо говорити про конкретні плани зараз і як їх можна реалізувати, зараз ми після відставки Шокіна, яку ми чекаємо на завтра, плануємо і далі фактично стимулювати публічне обговорення різних кандидатур. Я переконаний, що насправді прізвищ набагато більше, ніж в тому числі називалося сьогодні у нас на нашому заході.
Поясніть, будь ласка, пане Василю, а чому саме після відставки Шокіна? От мені здається, це помилка багатьох демократичних рухів, які починають думати, що робити, коли повалено вже попередню владу.
Ні, ми насправді вже про все подумали, і ми це обговорення почали сьогодні.
Теж пізнувато. Вже треба мати в голові, принаймні, не одного Сергія Горбатюка, як мені здається.
Не одного Сергія Горбатюка, але тут, зрозумієте, що тут потрібно дати можливість сказати різним суспільним групам активним, різним громадським організаціям, громадським ініціативам. Якщо сьогодні ось так просто помоніторити про те, які прізвища називаються в якості альтернативи, то окрім Горбатюка це і Саквареллідзе, це і Касько, це і Шишкін, і багато інших. Але я хочу повернутися, наприклад, щоб ми звернули нашу увагу до історії про обрання там НАБУ, і керівника НАБУ, або як відбувалося обрання антикорупційного прокурора. І тут досвід показує, що якщо організувати правильний, чесний, відкритий, публічний конкурс, то можуть з'явитися прізвища, про яких ми, в принципі, раніше ніколи не чули. Так само і тут. Тобто наше завдання змусити владу сьогодні провести це публічне, відкрите обговорення. Це можна зробити, в принципі, і без додаткових якихось регламентів, законів і так далі. Але я хочу звернути увагу, що в парламенті сьогодні лежить проєкт закону, який передбачає публічний відкритий конкурс на посаду генерального прокурора.
Василь Гацько з нами в студії, і у нас є дзвінки. Так, додзвонювачі з нами, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
Добрий вечір.
Та вітаємо вас.
Мене звуть Тетяна Олександровна, город Київ. Во-первых, я хочу вначале, перед тим, як задати вопрос, обратитися к Дмитрию Тузову. Почему вас так рідко можна услышать на Первом каналі. Це неподобство.
Дякую.
Ми вас ждемо.
Дякую дуже. Мені, звісно, приємно це чути. А я також ще беру участь в ранкових програмах громадського радіо. Це ранкова хвиля, яка виходить з 7 до 9 години. Будь ласка, ви там мене теж можете почути. Вибачте, так прорекламував, але я відповів на питання, принаймні. Дякую дуже. І ваше питання, будь ласка.
сказать, что кроме вас тут Наталья Соколенко, еще пару ведущих, некого слушать. Это во-вторых.
Я думаю, що ви перебільшуєте. У нас дуже багато професійних і дуже гарних ведучих. Так, а тепер ви ваше питання, будь ласка.
Для ваших ведучих, як це громадська хвиля, ну нет времени. А тепер такий вопрос. Почему постоянно тут торги за прокурора и Яценюка? Почему не говорят о президенте и не говорят о главе Верховной Рады? Почему не идет речь о том, что нужно сделать перевыборы всех гілок влади? Ведь все имеют уровень довіри нулевой.
Дякуємо. Дякуємо.
Отже, маємо таку ситуацію, масову недовіру, в принципі, до влади. Чи, можливо, ви якось пробували вивчати настрої, чи...
Ні, Василино, питання було в іншому. Питання було про дострокові перевибори всіх гілок влади, так?
Ну,
як ви до цього ставитесь?
Я ставлюся до дострокових, наприклад, парламентських виборів як до доконаного факту. Очевидно, що вони будуть. Сьогодні в країні є всі причини для того, щоб їх провести. По-перше, є велика економічна криза, і українці розуміють, що ті труднощі, з якими вони зіштовхуються, вони в першу чергу пов'язані не з агресією Росії, не з війною з нею, а з бездарною економічною політикою уряду. І економічна ясна ситуація, вона сьогодні збільшує невдоволення кроками влади. Це причина номер один. Причина номер два, яка говорить про те, що дострокові парламентські вибори будуть, це якраз провал боротьби з корупцією, це велика несправедливість, і, скажімо так, революція гідності проходила якраз з очікуванням на те, що корупція буде викорінена. Це базове таке прагнення людей, що закон буде рівний для всіх, і тут абсолютно очевидно, через цей провал влада і далі втрачає свою підтримку, свою легітимність. І третя причина, чому дострокові парламентські вибори будуть, це якраз глибока політична криза. Ось вся ця історія з неіснуванням і з розвалом парламентської коаліції, з недовідставленим, непрацюючим урядом, це все сигнали про неефективність української влади для українського виборця, і тому так само є велике прагнення їх провести. Я розумію, що сьогодні там ані президент, ані діючі парламентські партії, ну, зокрема, найбільші, які є в Верховній Раді, не хочуть і проведення дострокових парламентських виборів, оскільки розуміють, що вони не зможуть повторити той результат, який потрібен.
Часто лунає теза про те, що це вигідно Путіну, наприклад.
Що саме?
І часто дострокові...
Мовляв, дестабілізація, знову ж таки, ситуації, знову вибори, що громадяни втомилися від
дострокові вибори,
них.
І часто говорять про те, що може, наприклад, посилити свої позиції, наприклад, той же самий опозиційний блок, от саме на хвилі там, скажімо, роздратування масового економічним станом країни, так?
Ну, це не зовсім правда, точніше, це повна маніпуляція, оскільки, по-перше, ми розуміємо, що в умовах, коли в української влади немає довіри взагалі, коли вона її втратила, то ніяких змін, реформ в країні відбуватися не може. Це раз. Друге, це абсолютна маніпуляція про опозиційний блок, тому що так чи інакше і далі приблизно в однаковій мірі є ті, хто підтримували європейську інтеграцію, європейський шлях і там проросійські сили. Вони зменшилися рахунок втрати там тимчасово зараз Криму і певних територій Донбасу, але приблизно, то я собі слабко уявляю, що люди, які там підтримували європейську інтеграцію, раптом побіжуть голосувати за опозиційний блок. Це питання лише наявності альтернативи, яку треба дати.
У нас є дзвінок, але лише ремарочка, але ми з вами говоримо на тлі ось проведених повторних виборів у Кривому Розі, про що ми так дуже красномовно розповідали в першій частині нашої програми, та? І тотальна перевага фактично колишнього регіонала пана Вілкула в Кривому Розі. От можна говорити там всі за і проти, але факт залишається таким.
Людина з 2010 року займає посаду.
А Кривий Ріг – це центр країни.
Так, але у цього теж є свої пояснення. По-перше, заміна кандидатам з боку Самопомочі абсолютно очевидно, що відіграла свою і дуже значну роль. По-друге, те, що влада не реагувала на випадки підкупу, починаючи з 205 округу і до виборів в Чернігові, коли Корбан з одного боку, а з іншого боку Березенка, як представник президента, засівали там гречкою і грошима цей округ, ну, вона дала сигнал про те, що всі можуть повторювати це і далі. Тому ми бачили, що де абсолютно брудний спосіб і з бюджету місцевого виділяли виділялися гроші на фактично підкуп виборців, і там чорна гатівка теж ходила. Тому це програш не опозиційному блоку, а це програш, ну я б сказав, що це програш старому і нашій неспроможності сформувати нормальний порядок денний для демократичних кандидатів.
Тим більше, що передумови для перемоги демократичних сил у Кривому Розі були очевидні. І з нами наш наступний додзвонювач. Представтесь, будь ласка.
Добрий вечір.
Вітаємо вас.
Шановні, мир Божий вам. До вас звертається віруюча людина. Добровієць був. Арабо-ізраїльської війни.
Ні, дякую. Стоп. Ми зараз не говоримо про арабо-ізраїльську війну. Та ми повертаємось до своєї теми. Даруйте, шановні. Та з нами Василь Гацько.
І останнє запитання, якщо можна, ви говорите про вуличні акції. Чи готові нести відповідальність за людей, які в ці акції долучаються? В Харкові от була бійка, у Львові прийшли з яйцями курячими. Як контролювати ці вуличні акції, аби вони не виходили за межі громадського спротиву ненасильницького?
Ну, насправді, це прямий обов'язок правоохоронних органів забезпечити безпеку громадян під час проведення мирних зборів і реалізації нашого конституційного права на мирні збори.
Але ж не забезпечують.
Так. Я не вважаю, ну, так само не забезпечували і під час Майдану, під час Революції Гідності, а навпаки опинилися по той бік барикад правоохоронці. Я не вважаю, що потенційні небезпеки мають зупинити наше право на мирні збори. Звичайно, завжди є частина організаційного процесу, яка передбачає через організацію там, охорони і так далі можливість мати порядок безпосередньо на самих акціях, але перш за все абсолютно очевидно, що це має бути зобов'язання і завдання правоохоронних органів. Зараз з'явилася в багатьох містах уже нова поліція, і, в принципі, вони можуть виконувати ці функції добре.
У нас 40 секунд. А які функції має виконати новий генеральний прокурор? Він має бути бультер'єром, який почне саджати корупціонерів, рвати їх? Чи він має розпустити Генеральну прокуратуру і віддати повноваження новоствореним антикорупційним органам? Як ви вважаєте?
Новий генеральний прокурор повинен фактично зламати стару корумповану систему, в тому числі провести генеральну чистку в Генеральній прокуратурі, довести незавершені справи по корупціонерам і сепаратистам, ну і, власне кажучи, тримати в трасі усіх тих, хто подумує і далі красти з державного бюджету і з того, що належить українській громаді.
З нами в студії був Василь Гацько, лідер Демократичного альянсу, а далі в ефірі громадської хвилі цикл програм «Територія». Це авторський подкаст Ірини Соломко про права та владу місцевих громад. Сьогодні в гостях у Ірини Олексій Кудрявцев, голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України. І перше запитання, яке поставила наша колега, стосувалося того, чи відбулася децентралізація в архітектурно-будівельній інспекції.
Територія. Програма про права та владу місцевих громад.
Вітаю всіх. При мікрофоні авторка та ведуча програми Ірина Соломко. І наш гість сьогодні Олексій Кудрявцев. Він голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Вітаю вас, пане Олексію. І ми запросили вас в студії, щоб обговорити, тому що ми говорили вже про децентралізацію секторальну освітню, медичну. І зараз от хочеться поговорити про саме децентралізацію в рамках архітектурно-будівельної складової, тому що вона мала би відбутися. А наскільки вона вже відбулася?
Доброго дня. Так, дійсно. Зміни в системі держбудконтролю – частина загальноукраїнського курсу на децентралізацію, який реалізує уряд. Його мета – наблизити адміністративні послуги до людей, зробити громади самодостатніми та посилити вплив мешканців на ухвалення владою ключових рішень. Держбудконтроль в Україні існує вже більше 70 років, але система не раз змінювалась. За останні 8 років це третя реформа сфери державного архітектурно-будівельного контролю. За цей час були апробовані дві принципово різні системи – замкнута децентралізована та строго централізована. Обидві вони виявилися недосконалими. Перша діяла на початку 2008 року. Інспекції працювали при місцевих, міських, районних, обласних адміністраціях. Вони були не дуже самостійними. самостійними, входили до департаментів та управління архітектури. Як правило, керівник цієї інспекції був заступником головного архітектора міста. Плюсом такої системи була найближність послуг до людей. Мінусом – відсутність єдиних підходів до роботи та безконтрольне з боку держави. З 2008 року вступило в силу нове законодавство. Створена вертикальна система управління держадбудконтролем на чолі ДАБІ України. В регіонах – інспекція держадбудконтролю. Утворився єдиний центр прийняття рішень. Посилилась координація, але був втрачений тісний зв'язок з місцевою громадою.
Тобто таке відірвання, так? Тобто спочатку у нас було забагато такої наближеності до місцевих, так, до людей, потім абсолютно річ інша, діаметрально протилежна насправді, коли абсолютно далеко від територій, і люди місцеві не мали можливості такого близького контакту
з відповідним органом. Але сьогодні децентралізація системи держадбудконтролю є компромісом між цими двома крайніми підходами. Ми наближуємо послуги до людей, повертаємо місцеві органам влади повноваження, але створюємо можливість апеляції на рішення місцевих посадовців до ДАБІ. 1 вересня 2015 року набув чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю, який для контролю та удосконалення місцевого законодавства. Розроблений чіткий алгоритм дій, дотримуючись якого громада може перебрати на себе повноваження держадбудконтролю.
Так, і тобто мова йде про те, що в кожній громаді, напевно, навіть не просто навіть районі та області, має з'явитися свої власні як це правильно називається?
Це правильно так називається, що в кожному місті, в кожному районному центрі, навіть вплоть до селищних рад, громада може прийняти рішення і створити свій орган держадбудконтролю. Але сьогодні це не примусова дія, а це тільки за згодою добровільна. Громади добровільна дія. Так.
Так, і це в принципі знову ж таки є таке, і туди, якщо там уточнювати, то там мова буде йти про те, що ці органи на місцях, вони мають право внесення змін до реєстру та надавати дозвіл для категорії 1, 2, 3. Та?
Якщо місцеві громади визначаться і приймуть на себе ці повноваження, вони отримують такі повноваження. Надавати або реєструвати документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робот, здійснювати перевірку виконання будівельних робот на об'єктах будівництва, перевіряти їх відповідність вимогам проєктної документації та приймати в експлуатацію закінчені об'єкти. Тобто це майже 80% тих повноважень, які сьогодні має Держадбудінспекція України.
Тобто де юре цей процес вже абсолютно є затвердженим, і він вже має, по ідеї, бувати вже на практиці реалізовуватися.
Так, на сьогоднішній день цей процес зайшов в активну фазу, і ми маємо сьогодні більше 50 заявок від місцевих громад, і деякі з них, на прикладі таких великих міст, як Луцьк, Тернопіль, Маріуполь, вже отримали ці повноваження. Ще декілька міст місцевого значення. Але ми очікуємо...
А скільки всього?
На сьогоднішній день 12 так. місцевих громад отримали ці повноваження.
Це за який час?
Ну, були місцеві вибори, і з 1 вересня цей закон ще доосконалювався, було прийнято 12 підзаконних актів та постанов, яким розгранічувалися ці всі повноваження. І десь наприкінці листопада, початку грудня, ми почали передавати ці повноваження.
Тобто трошки... за 4 місяці, так?
Ну, будемо казати, за 3.
За 3 місяці 12 громад.
Тому що трошки загальмувався цей процес місцевими виборами. Місцеві громади більше займалися виборами, і після виборів, коли вже була нова влада, де стара, і вони приймали рішення, і ми з ними відпрацьовували ці всі питання.
Так, і це мало, так? Давайте відверті.
Це мало, відверто. Це десь на сьогоднішній день ми маємо більше 50 заявок. Це десь 10% від загально очікуваних місцевих рад, які ми думаємо, що вони отримають ці повноваження.
А чому цей процес так повільно відбувається, як ви думаєте, знову ж таки? Теж такі уточнення, тому що буквально там на днях я спілкувалася з представниками об'єднаної громади, які говорили, що, наприклад, тут районні влада їм заважала створювати громаду. Та, тобто там максимально були перепони створення. Я так розумію, що з вашого боку, як державного органу, немає якихось несприйняття цієї реформи, ви максимально навпаки допомагаєте громаді і готові передавати ці повноваження на місця. Тобто вони не хочуть їх просто брати?
Ну, це зовсім трошки не так. Десь є громади, які не хочуть їх брати, які сьогодні ще не готові. А основні децентралізацію гальмує гострий дефіцит професійних кадрів на містах. Тобто ми сьогодні бачимо, що немає людей, які можуть виконувати ці обов'язки. ДАБІ проводить навчання претендентів, які працюють з єдиним реєстром дозвільних документів у сфері будівництва. Ці тести показують, що далеко не всі кандидати мають достатню кваліфікацію, щоб виконувати нові функції. Тому Держбудінспекція уважно слідкує, щоб ці посади обіймали лише фахівці. Тобто на місцях...
Тобто ви за цим контролюєте? Це ваше повноваження контролювати, хто саме?
Ми проводимо навчання і даємо доступ до єдиного реєстру дозвільних процедур тільки кваліфікованим кадрам, які пройшли це навчання і здали іспит. Перше навчання показало, що сьогодні дуже низький рівень кваліфікації цих працівників. Вони ще раз проходять ці навчання. Є вже ті, що по третьому разу зайшли на ці навчання, і з третього разу вже є ті, хто здали ці іспити, і тільки після цього ми можемо давати доступ до реєстру. Ну, це такий процес, який спочатку був трошки тяжкий, але зараз ми вже бачимо ці всі помилки, ми людям допомагаємо, ми дійсно їх запрошуємо, і нема жодних перешкод сьогодні для тих, хто дійсно хоче цього зробити. Але другий фактор, що вповільнює процес, це недостатня активність громад щодо отримання повноважень Держбудконтролю. Дійсно, 50 звернень – це тільки 10% від загальної кількості міст обласного та районного значення. Імовірно, тут грає роль неготовність...
Тобто ці 50 саме міст обласного та районного значення. Це навіть мова йде не про громади, правильно? Ми
це говоримо... не про громади, не об'єднані громади. Тільки одна об'єднана громада в Донецькій області на сьогодні має цю Дружківка.
Дружківці, так? Да. Тобто вони вже. А до речі, от якщо говорити про ці, ви сказали, скільки 12, так?
Які сьогодні, так.
Так, да. Оце якщо говорити про їх територіальне такі приналежність.
Це Донецька
вони?
Область, це Хмельницька область, це той же Луцький, як я сказав, Київська область. Ну, тобто,
найбільш активна, яка область?
На сьогоднішній день більш активна це Донецька область.
А чому так відбувається? Цікаво дуже.
Ну, є якісь, мабуть, у них там свої особливості, так.
Тому що, наскільки мені відомо, там теж багато і громад об'єдналося, якщо порівнювати з іншими.
Ми в грудні передавали в Донецьку область і в січні, а вже потім вони почали об'єднуватися. Ну, тобто це такий процес, який трошки був в часі розділений. Але зараз ми над цим працюємо, щоб об'єднаним громадам теж можна було передавати ці повноваження.
Тому що, по суті, вони якраз матимуть статус як такого міста, так, обласного значення ці об'єднані громади, і вони однозначно повинні би мати свої органи.
Держбудконтролю, так. Да, і мати ці повноваження для більш тісної співпраці з будівельниками.
А ви взагалі от намагаєтеся з ними вести комунікацію, наприклад, з цими новими об'єднаними громадами, пояснювати? Чи поки з їхнього боку ви не бачите такої зацікавленості
по об'єднаних громадах ми тільки починаємо цей процес. Більше ми ведемо ці розмови з місцевими громадами та сільськими радами.
З сільськими радами. А чому такий у вас фокус на них саме? Вони не мають бути об'єднані.
На місцеві громади, так. Да.
А це міста
Міста обласного значення, так. Та міста районного значення. Селищні ради трошки менше.
Ну, так, тому що...
Ви кажете за об'єднані громади, тому з об'єднаними громадами ми тільки починаємо працювати. Але я хотів би звернути увагу, що грає роль неготовність ще деяких громад брати на себе відповідальність за містобудівну ситуацію на своїй території. Адже набагато зручніше сьогодні на когось кивати при незаконних і проблемних будівництвах. Саме місцева влада виділяє землю, саме місцева влада дає містобудівні обмеження і обтяження, а нові функції з Держбудконтролю закріплять за місцевою владою повний цикл містобудівної діяльності. Тобто, якщо сьогодні є якась лазейка показати, та вон там видали дозвіл, який не потрібно, або там декларацію зареєстрували, то завтра, якщо місцева громада бере на себе ці повноваження, то вона вже не зможе кивати на ДАБІ і казати, та там хтось не той. Це буде весь цикл, закріплений за місцевою громадою.
І через це вони не дуже в цьому зацікавлені.
Через це не всі громади хочуть цього робити, так. Да.
Пане Олексію, але от все ж таки це питання, тому що на початку розмови ви таку звернули увагу, що це є добровільна історія. Та? Тобто є можливість, і вже там громади або міста, або районні ради та вирішують, чи користатися цією можливістю. Якби було це не добровільно, а от більш так вертикально прописано, що всі мають взяти на себе ці зобов'язання, можливо, було б краще? Чому от саме таке формування добровільність?
Ну, насамперед, я вважаю, що сьогодні не всі готові брати ці повноваження. Тому, мабуть, треба спочатку подивитися, як ці повноваження будуть місцеві громади брати, як вони будуть цими повноваженнями справлятися, а потім вже приймати рішення. Якщо цей процес пойде, а ми зараз бачимо, що він пішов, цей процес зараз в активній фазі, то тоді можемо, треба порадитись і внести зміни до законодавства і обов'язати місцеві органи влади брати на себе ці повноваження. Але до цього треба дуже зважено підходити, щоб цей процес був більш контрольований, а не було якихось випадків, які можуть в майбутньому створити якісь перешкоди.
Ну, а чи можемо ми, в принципі, прогнозувати, що буде така сама історія, як з добровільним об'єднанням громад, коли у нас прописано добровільне об'єднання, дан певний час на те, щоб громади самі об'єдналися, а потім держава, як для тих громад, які не спромоглися цього зробити, буде робити це вже примусово. Чи можемо ми очікувати, що в цьому плані теж буде подібна історія? Тому що все одно це має бути, тобто ця інспекція, вона має знаходитися на місці. Це ж логічно.
Ну, логічно з одного боку. З іншого боку, якщо немає кваліфікованих працівників, мабуть, не треба їх
змушувати
це зробити. Так. Але треба дивитись, як цей процес буде йти. І моя думка, що примусувати це робити не потрібно. Тобто, на сьогоднішній день є Держархбудінспекція України, в кожній області у нас є департамент, і ми зможемо виконувати функції там, де місцеві громади не візьмуть ці повноваження. Тобто на сьогоднішній день там, де місцеві громади не беруть ці повноваження, функції виконує Держархбудінспекція України.
І буде продовжувати це робити, так?
І буде продовжувати виконувати ці функції.
Так, якщо говорити про все одно ефективність, от ви вже, в принципі, сказали, що однозначно ця система, вона дає певні переваги, тому що це ближче до громади, якийсь певний є безпосередній контакт між людьми і вже відповідальність на тій владі, яка цю землю дає, та і вже люди мають можливість там пред'явити свої якісь певні незадоволення дії безпосередньо тут. Тому що, от якщо ми говоримо, що місцева влада виділяє, а ви контролюєте, да, то у нас якийсь певний є розрив. А тут місцева влада виділяє, місцева влада і цю процедуру закінчує. Логічно, в принципі.
Місцева влада має повний цикл містобудівної діяльності. Вона має повноваження відслідковувати весь цикл від виділення землі, видачі містобудівних умов до реєстрації дозвільних документів. Тобто, якщо сьогодні ми реєструємо дозвільні документи, ми не завжди бачимо, що є на місці. А місцева влада, вона буде бачити. Якщо цей договір оренди вони видали на таких-то умовах, містобудівні умови вони видали на таких-то умовах, і в дозвільних документах замовник прописує недостовірні дані, то, що ми сьогодні бачимо, ну, є випадки, коли замовники будівництва недобросовісні, як ми кажемо, непорядні будівельники, які сьогодні вписують в декларації недостовірні дані, то місцева влада їх буде бачити.
Тоді легше це проконтролювати,
це,
так?
Легше це проконтролювати, це можливо проконтролювати. І якщо ці дані недостовірні, тобто не треба тоді буде реєструвати ці документи.
Добре, якщо говорити, тому що насправді тема, ви так вже сказали, от незаконного будівництва, вона дуже болюча для України, так? І якщо ця система от децентралізації, вона допоможе це питання вирішити і краще контролювати, однозначно це плюс, я думаю, що всі це будуть підтримувати. Але якщо говорити на сьогодні, от в чому головна проблема, як вважаєте, чому з'являються ці незаконні будівництва? Тому що ви вже сказали, та, що є декларативний принцип і вносяться завідомо такі неправдива інформація з боку нечесних забудовників. Можливо, треба змінювати закон і в цьому плані?
Так, по-перше, децентралізація дає більш можливості місцевим громадам більш плідно працювати з забудовниками. Тобто, якщо на сьогоднішній день десь яка область реєструє, наприклад, там в день там 50 декларацій, то місцева громада їх буде реєструвати 2, 3, 4. І вона кожну декларацію зможе подивитися і зможе перевірити достовірність даних. Так. Але сьогодні законодавством не передбачена перевірка при реєстрації декларації, не передбачена. Перевірка достовірності даних. Тобто треба ініціювати перевірку об'єкта будівництва, виходити на перевірку і при перевірці перевіряти достовірність даних. Тому що сьогодні існує декларативний принцип реєстрації декларацій об'єктів першої, другої та третьої категорії складності.
Це от які? От житлові будинки, під які категорії підпадають?
Ну, от в тому-то і вся справа, що сьогодні між третьою і четвертою категорією є тонка лінія, яка, якщо будівельники, вони порядні, і якщо у них з документами все добре, то їм нема різниці, чи третя, чи четверта категорія. І вони йдуть спокійно собі на четверту категорію. Це експертиза, дійсно, і дозвіл, який ми перевіряємо. Тобто дозвола, які ми видаємо, ми кожен дозвіл перевіряємо, і достовірність даних всіх поданих документів, документів ми зразу можемо перевірити. А якщо це декларація, і зачастую декларацію по третій категорії користуються непорядні забудовники, в яких щось якийсь непорядок з документами, то вони вписують свідомо недостовірну дані.
А чи можна сказати, що автоматично, якщо забудовник великого комплексу та от іде під третю категорію, це такий вже індикатор того, що щось не в порядку з документами?
Ну, я думаю, так. Дивіться, перша, друга категорія на сьогоднішній день – це маленькі приватні індивідуальні будинки, це маленькі якісь об'єкти будівництва, там якісь аптеки, магазини, квартири, реконструкція квартир, добудова, прибудова. Це перша, друга категорія складності. Це складає 80-82% всіх дозвільних документів. Третя, четверта категорія – це десь 17-18%, з яких 7-8 складає четверта і десь 10 – це третя категорія складності. На сьогоднішній день ми вивчаємо питання і вже обговорюємо з громадськістю, вже було обговорення на громадській раді. Ми будемо виступати з ініціативою вносити законопроекти по доведенню об'єктів третьої категорії складності до дозвільної процедури. Тобто, якщо сьогодні можна ці такі об'єкти, які попадають під третю та четверту категорію, і будівельники свідомо уходять на третю категорію, щоб внести недостовірні дані, якщо ми сьогодні ці об'єкти заведемо на дозвільну систему. Якщо кожні ці об'єкти можна перевіряти, ці всі документи, достовірність даних, то це набагато зменшить ці проблемні і незаконні будівництва. Що відбувається? Будівельники реєструють декларацію, наприклад, на п'ятиповерховий дом, починають його будувати, а в процесі будівництва виростає у нас 9-поверховка або, не дай Бог, ще 16-поверховка. І вже, коли інвестори вклали гроші, коли вже побудовано, вже стоїть питання, що робити. І у нас виникають отакі проблемні і незаконні будівництва.
І, відповідно, знову ж таки, повертаючись до теми нашої розмови, якщо говорити про децентралізацію, так, саме в цьому, тому що от я пам'ятаю кілька, напевно, рік тому в мене було інтерв'ю з Сергієм Євтушком, він на той момент, це трошки більше, був, наприклад, це людина, яка зараз депутат Верховної Ради від Батьківщини, до цього він був в Сарнах міським головою, потім головою райадміністрації, то він якраз таки говорив, що от ми, як міська влада, та не можемо проконтролювати забудову. От ми ніби дали дозвіл, виділили землю. Потім будується там, замість, як ви сказали, 5 поверхів, там 9-16 поверхів. І вони не мають повноваження нічого з цим зробити.
Але якщо сьогодні візьмуть, так, вони візьмуть ці повноваження по децентралізації, вони будуть відслідковувати ці всі незаконні об'єкти. Тобто, якщо це маленьке місце, у них, я вже казав, буде намного, набагато менше таких об'єктів, вони за кожним зможуть дивитися.
Вони будуть зацікавлені, вже, ну, така вже безпосередня їхня.
Якщо у них буде відповідальність, так, то вони будуть зацікавлені, щоб такі будівництва не починали будуватися. Вони будуть спочатку вже бачити, де ці всі порушення. Якщо ці порушення є, вони або будуть давати змогу будівельникам ці порушення усунути, або вони будуть, якщо це все буде добре, то вони будуть надавати дозвіл на будівництво.
І от що треба зробити для того, щоб ця система набрала обертів і краще запрацювала?
Ну, на сьогоднішній день ми плануємо декілька семінарів по областях. Ми на прикладі тих місцевих рад, які вже взяли повноваження, ми будемо показувати, що, будь ласка, приходьте, ми відкриті, ми готові до цих передач. На прикладі сьогодні, от в Київській області була така оперативна нарада з місцевими, з мерами міст, і там ми ще раз показали, розказали, як треба, що робити, щоб ці повноваження взяти. І користуючись можливістю, я ще раз хочу наголосити, будь ласка, приходьте, звертайтесь, у нас на сайті є вся інформація, як покроково взяти всі ці повноваження, ми будемо допомагати, ми будемо з вами разом досконалювати цю систему і, будь ласка, приймайте на себе ці повноваження.
Тобто, в принципі, ви максимально закликаєте місцеву владу брати ці повноваження
нарешті. Ці повноваження. Ми робимо все для того, щоб як можна більше місць ці повноваження сьогодні взяли.
Дякую. Нагадую, що це була програма «Територія». При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко. Спілкувалася ми сьогодні з Олексієм Кудрявцевим, головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Говорили про те, що місцева влада має брати на себе відповідальність і користуватися тими можливостями, які на сьогодні створені в рамках децентралізації. І нагадую, що програма створена за сприяння проєкту «Диспро». Проєкт обов'язково поділяє точку зору авторів програми та її учасників, яка була висловлена в ефірі. Почуємося.
Територія. Програма про права та владу місцевих громад.
А громадська хвиля завершується. Для вас працювали журналісти Василина Думан та Дмитро Тузов. А за режисерським пультом з нами Людмила Хоменко відпрацювала цю зміну, за що їй дуже дякуємо. І, ну що, ми доволі активно поговорили про те, як зробити ефективну судову систему. Що сталося на виборах міського голови Кривого Рогу? Про реформування Генеральної прокуратури говорили та ймовірність призначення нового генпрокурора. Ну і, власне кажучи, про повноваження місцевих громад. Це ті питання, які точно стоять перед громадянським суспільством, які потрібно вирішувати і доволі активно за участі, в тому числі і громадських активістів. Тому що після Революції Гідності значення громадянського суспільства не зменшилось. Ми ж це з вами бачимо на прикладі.
Воно поки зросло і важко його переоцінити.
Ну так, навіть от сьогодні, коли ми говорили про реформування судової системи, то йшлося про те, що громадяни мають впливати на, власне кажучи, на суддів не в плані прийняття ними рішень, а в плані виконання ними професійних обов'язків. Тож, шановні, дякуємо вам за вашу увагу і сподіваюся на подальші зустрічі в радіоефірі. До зустрічі!